Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добро дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум маќинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Станка Мартиновска, накратко, и ако подосна, ќе откриеме многу работи за неа. Добар ден, Станка, добре ни дојдовте во радиоподкастот на Националната платформа за женско предприемништво.
Добар ден, Татјана. Благодарам на поканата и на можноста да учествувам и да се представам. Чест и задоволство ми е да учествувам на подкастот на Националната платформа за женско предприемништво.
Така. Уав почеток, во секој случај, вие сте основач и управител на Друштвото за консалтинг и управувачки дејности Мани Консалтинг. Мислам дека добро го кажав.
Да.
Кога ја основавте фирмата и што е вашиот обсег на работа?
Така. Значи, Друштвото за консалтинг и управувачки дејности Мани Консалтинг ја основа во 2017 година и после 23 годишно искуство во областта на финанси, контролинг, проект менеджмент. Ова беше како некој нормален развој да продолжам во таа дејност. Значи, Мани Консалтинг е консултантска компанија која и лиценцирано сметководствено друштво и даваме советодавни услуги од областта на сметководството, финанси, контролинг, изработка на проекти за EU фондовите, ИПАРД програмите, фонд за иновативност, соработка со банките. Значи, целта на Мани Консалтинг е да прерасне и да биде еден аутсорсинг финансиски сектор на малите, средни предпријатија и големи.
Така. Сега јас ги разгледува вашите, нели, она што ми го испративте, и по дејностите што ги вршите, една од клучните, таа е првата што е, ова е обезбедување на финансиски совети на потенцијалните клиенти за различни прашања. Како ќе ни го објасните тој дел со оглед на тоа дека слушателите се или предприемачки или потенцијални предприемачки, за полесно да го разберат овој дел?
Така. Значи, која е нашата советодавна улога? Значи, ние работиме со идните предприемачи, со нашите клиенти, значи, од самиот почеток, од развој на нивната идеја, можности за реализација, значи, изработка на бизнес планови, изработка на стратегија, на можни извори за финансирање, значи, ги пратиме во целиот пат од појава, од идеја до реализација на проектот и понатака развој на бизнес.
Како велат дека убаво е да имаш идеја, меѓутоа најважни се финансиите во секој и како да стигнете. Значи финансиите треба или да ги имате или да знаете како да стигнете. Вие сте тука во тој дел. Рековте 2017, пред тоа имате долгогодишно искуство токму во сектора на финансиите.
Па да, значи при тоа работев во голема компанија, значи веладрогерија, почетокот почнав со отварање на првата аптека, стигна до ланец со повеќе од 100 аптеки во земјата и надвор од земјата. Значи богато искуство со странски инвеститори, од влегувањето, due diligence, анализата, значи излегувањето со медиација, арбитража, значи развој на повеќе проекти европски, со Светска банка, со ИПАРК, значи сето тоа знаење практично што го стекнав наведе на тоа да отворам своја компанија каде што можам тоа знаење да го споделам.
Колку што разбрав од разговорот така неконвенционален пред, имате имате образование и стекнато нели искуство и надвор од Македонија.
Да, значи едукацијата е многу битна и мора да биде постојано. Значи живееме во време каде што многу бргу се случуваат промените и мора да ги пратиме и да бидеме во тек со тоа, инаку нема успех. Значи во 2017 година до 2018 завршив контролинг академија Минхен, каде што навистина е едно огромно искуство, едно огромно стекнато знаење, меѓународна диплома, и се обидувам значи да тоа знаење сега го применам и да го споделам со моите клиенти. И како консултант, значи за имплементација на контролинг, секојдневно се среќаваме со ситуации каде што собствениците и менаджерите на фирмата, значи ги немаат вистинските информации за своето работење. Значи се сретнуваме со ситуации каде што се носат одлуки на погрешни или ненавремени информации од своето работење. И токму тоа ни е една цел да некако го подигнеме нивото на тоа работење и да прво да ги осознаат потребите од контролинг и потребата од вистинска информација и финансиска едукација и писменост.
Да. Значи во секоја работа, еве малку ќе ве прекинам, во секоја работа најважна е информацијата, комуникацијата и соработката, кооперата. Тоа се трите клучни елементи, така и тука. Значи, мора да се знаат вистинските информации, потоа да се дојде до изворот на финансиски средства, значи да се комуницира, а потоа и да се соработува. Како е бе, од ваш финансиски, мене финансите не ми се баш многу позната сфера.
Значи, пред се треба да да ја организираме работата и текот на информациите за да ги добием, да ја добиеме вистинската слика. Значи ние не можеме да бидеме успешни и успешно да го развиваме нашиот бизнис доколку ја немаме вистинската слика. За жал се уште кај нас, значи и сметководството и финансиските извештаи служат за задоволување на некои обврски што се наметнати законски обврски, а многу малку за вистинската цел, значи носење информации до собствениците и до менаджерите за да ги донесат вистинските одлуки за да го водат бизнисот во вистински правец кон развој и секако профит.
Така. Да. Значи, знаете за Националната платформа за женско предприемничество, фактички Ве Радиото е еден од сегментите на Националната платформа. Еве, според вас, поставувањето на ваква платформа, колку е добро за мрежување, за соработка, токму за комуникација на жените предприемачи и на оние кои што се двоуманили дали да влезат во бизнес светот или не?
Да.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.
Ова е, мислам, пред се за голем респект за трудот, 10 годишен труд е вложен од страна на Сдруженијето. И мислам сега конечно имаме еден видлив резултат, националната платформа со што треба да се гордееме сите и да учествуваме. Јас од лично искуство можам да кажам дека значи првата подадена рака од во моментот кога одлучив и кога настапив како предприемач самостојно беше од страната на Сдруженијето на бизнис жени на предприемачи. И токму таа можност за вмрежување и за заеднички настап за заштита на нашите интереси и за некои нови барања е вистинското место. Така да мислам слободно дека треба да се здружуваат и да секој си го даде својот придонес.
Придонес, така. Сега малку за приватниот живот, одолку колку што сакате да прозборувате, така во радиото. Да. Сте работиле во голема компанија, сега веќе работите 4 години во ваша компанија, која се уште стартап компанија, која бара фул 24/7, што би рекле, да. Имате ли време за приватен живот? Како го поминувате? Како го исполните? Што ви релаксира? Што ви полни енергија и батерии?
Да. Значи, јас се сметам за една успешна реализирана личност. Имам среќно семејство, успешно, син и ќерка, сопруг. Ја имам целосно поддршката од таа страна. Нормално целиот овој ангажман носи недостатоци, не секогаш можеш целосно да бидеш посветен во секој поглед. Меѓутоа, мислам дека многу подобро е и за семејството и за децата да се реализирате како успешен човек, да бидете исполнете, многу повеќе можете да им пружите.
Така.
Да. Поддршката секако е необходна за сите да се најде тој баланс. Мислам дека...
Што уживате најмногу кога сте заедно?
Па, најмногу сакаме или оно заедничко дружење, патување. Патување сега малку не е скратено, меѓутоа пак се свртевме во Македонија, откриваме. Ни не сме знаеле колку убави ни има. Значи, заеднички дружења, песни.
Така. Убаво. Значи, вие и по структурата, оно што националната платформа, рековте дека го носи, меѓутоа и по структурата на вашата работа, се сретнувате со млади жени кои што сакаат да влезат во бизнес светот. Како ги обхрабрувате? Што е вашиот став за секоја жена која ќе пред да го почне бизнисот? Што е најважно?
Значи, вистина со природата на мојата работа се сретнувам со различни категории, различни возрасти, мислам и мажи, меѓутоа и жени предприемачи. И што е мојот совет кон нив? Значи, најнапред треба да го совладаат стравот. Да, значи да не се плашат да нешто почнат. Ако имаат некоја идеја, значи да направат се за да ја реализираат идејата, да не се плашат да побараат помош, дали е тоа консултантска, дали е финансиска, експертиза некоја, и да ја започнат, бидејќи само таа идеја која се ризикува да се оствари, може и да успее. Се тоа што ќе остане како идеја, а од страф нема да почнеме, нема шанси за успех и реализација. И која е мојата порака, што секогаш им ја кажам, значи ништо не е страшно. Секоја идеја треба да се почне. Ако видиме дека не е тоа, значи секогаш можеме да почнеме нешто друго. Значи, сите можности се отворени пред нас, треба да ги бараме и да ги земеме.
Ништо не е страшно, освен стравот е страшен. Да.
Стравот е најстрашен.
Да. Еве сега за крајно прашање, иако е ова едно време, не време кога не многу е дарежливо да се планира премногу, меѓутоа па без бизнес план и без некоја патека по која се оди, која е вашата, еве да речеме, за еден период од следен период од неколку 4-5 години?
Така. Значи, еве, мислам, цела оваа ситуација околу пандемијата, покрај сите негативности што ги донесе, ни отвори некои нови можности, некои нови видици. Значи, тука се отворија некоја, мислам, процесот на дигитализација, онлайн платформи. видовме дека на тие платформи фактички ние немаме ограничен пазар. Значи можеме да комуницираме насекаде. Можеме нашите производи исто да ги нудиме надвор од границите на нашата земја. Меѓутоа, потребно е значи да се едуцираме, потребно е да го развиваме во тој правец, мислам и нашиот план, нашата цел е за целосна дигитализација на процесите. Исто така, значи имаме дел кај што планираме повеќе да се свртиме на ова финансиската едукација, да понудиме услуги каде што можеме да ги едуцираме и нашите клиенти, и идни предприемачи, сите заинтересирани.
Така, треба едукација и мислам дека слушнам некаде на некој радио или на некој разговор, треба уште најмали нозе луѓето да се децата уште да ги учиме, дека парите се наубава енергија и дека треба да се научи уште од мали нозе дека парите се енергија, парите се нешто што доаѓа за да бидеш послободен во животот, што се дава, тоа е еден проток и тоа е навистина многу потребно. Верувам дека кај секој човек е потребно. Станка, ви благодарам многу за разговорот, се надевам дека до завршување на проектот ќе имаме уште шанси да се сретнеме и убав ден ви посакувам.
Ви благодарам и на вас, убав ден и секако би биле среќни за повеќе дружби и соработки.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.